Assalamualaikum, salam sejahtera. Rakyat dalam kesusahan hari ini, mereka mengibarkan bendera putih. Tidak perlu malu, tidak perlu untuk rasa malu dan juga untuk merayu. Inilah situasinya pada hari ini. Satu aksi ataupun babak yang kita rasakan sedikit komedi, sedikit lawak ketika filem P. Ramlee. Namun itu dia realiti masyarakat pada hari ini. Itu perbincangan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Bagaimana kita membantu rakyat, bagaimana kita dapat bersatu, itulah perbincangannya. Menyertai kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini, saya ditemani oleh Datuk Mas Ermiyati Samsudin, merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga merupakan Ahli Parlimen Masjid Tanah. Ahli Parlimen MUA YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga menyertai kami, dan kami turut disertai oleh saudara Jamil Ismail, merupakan aktivis bendera putih ataupun lebih mesra dengan panggilan Abang Jamil Kucing. Kita bercerita ini jaga rakyat. Bagaimana kita hapuskan sengketa, kita semua bersepakat dan jangan duk pening lalat duk bercerita pasal nak membantu rakyat. Rakyat susah pada hari ini. 300,000 peruntukan diberikan kepada ahli parlimen untuk bantuan kepada rakyat secara terus. Saya mungkin mulakan dahulu dengan ahli-ahli Dewan Rakyat kita pada hari ini. YB Timbalan Menteri, YB Datuk, apa yang dilakukan dan juga apa perancangan YB untuk membantu rakyat di kawasan YB? Bagaimana kita faham rakyat bergelut dengan himpitan hidup pada hari ini? Cerita di Masjid Tanah mungkin ada kisah yang berlainan dengan kisah-kisah di kawasan lain, YB.
Ya, terima kasih Zul, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat ahli panel yang lain, YB Syed Saddiq, Abang Jamil dan semua pendengar dan juga penonton Surah Wani, dan terima kasih atas jemputan ini. Dan kita melihat bahawa pandemik pada hari ini bukan saja memberi kesan ekonomi tetapi juga pada kesihatan dan juga sosial, terutama sekali untuk semua warga Malaysia. Dan disebabkan itu, saya sebagai ahli parlimen juga turut merasa tempias dan juga merasa kesannya dengan apabila kita melihat kesempitan dan juga keresahan dan juga kepayahan yang dihadapi oleh warga masyarakat, terutama sekali di tempat kita. Baik, itulah saya apabila kita cerita tentang kepayahan dan juga bagaimana untuk kita terus membantu dan memberikan khidmat kepada mereka ini, bukan hanya kepada saya, Zul. Saya tekankan juga ianya kepada seluruh tim di bawah Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah, seluruh tim di Warga Kerja MEDEC dan juga untuk tim sukarelawan yang berada di bawah naungan Parlimen Masjid Tanah. Kenapa? Kalau kita saja, kalau saya seorang ni yang faham, tapi kalau tim di Pusat Khidmat saya tak faham, maka servis itu tidak sampai ke akar umbi. Jadi apabila yang itu perkara pokok, ya, Zul, maksudnya bukan hanya saya saja perlu ada perasaan itu, bukan saja saya yang perlu ada khidmat begitu, tapi the whole team, supaya sentimen dan juga apa juga yang kita dapat dan terus kita berikan dengan jiwa dan raga kita pada orang yang membantu. Baik, itulah saya ucapkan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas segala peruntukan yang telah diberikan. Dan untuk pengetahuan saudara Zul dan juga semua, untuk Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah, memang kita dah beri maksudnya bantuan kit makanan bukan hanya bila PM bagi peruntukan, tetapi sebelum ini sekalipun. Malah bukan itu saja, tetapi untuk saya di Parlimen Masjid Tanah, kita memberikan pampers, lampin pakai buang. Sejak daripada saya awal menjadi ahli parlimen, kita bagi tiap-tiap bulan. Di Parlimen Masjid Tanah ada lebih kurang 450 orang penerima lampin pampers, lampin pakai buah ini, dan kita berikan dua untuk setiap bulan untuk mengurangkan maksudnya perbelanjaan mereka, walaupun benda tak banyak dalam RM30-40, tetapi sekurang-kurangnya dapat memberi. Selain daripada itu juga kami turut memberikan katil. Kita bagi katil secara pinjaman, Zul, supaya maksudnya nak bagi katil orang tengah sakit dan sebagainya, katil kita bagi pinjam, dan juga untuk mesin oksigen. Itu dari segi sudut kesihatan, dari sudut makanan. Tetapi bagaimana dari sudut sosial? Saya juga melihat dari sudut sosial juga penting. Sebab itu kita tidak menidakkan dan tidak meninggal pun dari sudut pendidikan anak-anak. Okey? Sebab itu kita walaupun dalam pandemik ni anak-anak dalam waktu yang sukar, kita tengok mereka tak boleh nak pergi sekolah. Tapi kita bekalkan macam apa YB Syed Saddiq buat, Masjid Tanah pun sama juga. Thank you YB. You have banyak di Parlimen MUA. Jadi kita pun bagi tablet. Ada juga kita, tapi tak banyak lah. Maksudnya kita tak bagi banyak apa laptop, tetapi ada begitu juga kita bagi pada sekolah-sekolah, yang mana untuk sektor pendidikan ni saya habis lebih kurang 750,000 untuk apa kita berikan pada sekolah-sekolah untuk PDPR dan juga untuk meraihkan mereka yang cemerlang dalam pelajaran selain daripada untuk mereka sambung belajar. Jadi saya lihat itu antara perkara yang saya lakukan, tim saya lakukan, dan bukan itu saja, saya juga nak highlight usaha sukarelawan Masjid Tanah saya wujudkan SMART, yang mana mereka ini dapat membantu reach mereka yang kadang-kadang saya tak jangkau. Pusat emak saya berapa kerat lah kawan yang saya ada, betul? Sebab itu saya rasa bersyukur sangat tim SMART saya yang ada ini, mereka ini yang membantu, dan saya cakap please fokus. Maksudnya dari segi sudut bantuan, makanan sebagainya mungkin saya boleh bagi, tapi yang ini saya minta diorang please fokus untuk vaksin. Jadi diorang yang call, diorang yang bantu untuk mereka dari segi logistik, kita collaborate dengan persatuan teksi. Sebab persatuan teksi, teksi pun tak jalan. Jadi bila kita collaborate dengan persatuan teksi, dia pun dapat income dan sebagainya. Orang kampung, OKU dan sebagainya, ibu mengandung dapat kita bawa ke pusat vaksin. Itu antara perkara-perkara saya sebagai wakil rakyat, saya buat ini adalah untuk sama-sama mengurangkan keresahan, mengurangkan kesempitan, walaupun tak banyak, tetapi sekurang-kurangnya dapat memberikan sedikit sinar dan juga seniman untuk mereka.
Itu cerita di Masjid Tanah, tapi ramai juga tahu apa cerita di Muar. Tapi YB Syed Saddiq, tunggu dulu kerana saya nak tanya kepada Abang Jamil terlebih dahulu. Kerana alhamdulillah kalau Masjid Tanah ada YB seperti ini, ada wakil rakyat seperti ini, mungkin keresahan dan juga kesempitan hidup itu dapat dikurangkan. Akan tetapi Abang Jamil, kenapa ada yang wujudkan inisiatif bendera putih ini? Apa realiti sebenar masyarakat? Kerana kita bukan masyarakat yang suka meminta-minta, dan mereka yang susah ini bukannya azalinya mereka susah. Kami bawakan kisah di Astro Awani, masyarakat yang berada di M40 jatuh ke B40. Mereka yang berpendapatan lebih RM5,000 sebelum ini berkereta agak selesa, tetapi dalam sebulan dua ni mereka tak ada pendapatan. Mereka malu untuk meminta. Apa realiti sebenar di sebalik inisiatif bendera putih ini dan bagaimana impaknya setakat seminggu yang lalu?
Okey, pengalaman saya membantu orang, saya buat sendiri ya, saya buat sendiri ni, kadang-kadang saya tulis dalam Facebook saya, okey, saya nak bagi 1,000 papan telur kepada orang susah. Jadi ada macam-macam, I can say peminat saya, penyokong saya, dia orang menyumbang sama. Jadi dia minta nombor akaun, dia orang bagi, okey. Cara saya satu, saya bukan jenis bungkus, okey panggil orang mari ambil, tidak. Okey, saya lebih suka saya sendiri bawa benda tu, okey macam contoh 1,000 papan telur, okey saya cakap beratur. Beratur, kalau 1,000 mesti 1,000 orang lah. Kemudian kita tengok ada orang berdiri dekat-dekat tengok. Saya tanya kenapa, saya kata nak minta telur. Kalau nak minta telur kenapa tak berani? Kita takut. Pasal pada saya, kalau saya membantu, saya tak kira bangsa, saya tak kira agama. Okay, I don't care lah dia bangsa apa, ke agama apa, you susah, saya bantu you. Jadi kadang-kadang dia orang ni takut. Dia orang takut nak meminta, dia orang macam, oh saya ni orang Indonesia, takkanlah saya nak minta kan. Tapi saya punya prinsip lain. Kedua, ada juga yang malu nak ngaku, dia hantar mesej dekat Facebook. Okay, saya punya cara, okay, saya akan pergi rumah dia, saya akan periksa sendiri. You like it or not, saya tak peduli lah, saya masuk dia punya rumah, saya buka peti sejuk you, saya tengok apa yang you perlukan. Okey, lepas tu saya kata, pergi kepada 99 yang terdekat, book sekian-sekian time, saya tunggu di sana. Setiap orang selalunya saya bagi, okey untuk awak RM200. Awak ambil apa-apa barang dapur di rumah yang awak perlukan. Maknanya bila saya tengok macam ni, dia orang tak bolehlah nak ambil benda-benda yang tak sepatutnya kan. Jadi dia hanya boleh benda-benda yang perlu untuk keluarga dia, go ahead itu. Tapi itulah masalah dia. Ada orang, sorry lah kalau saya terpaksa cakap, ada orang dia susah tapi ego ada. Ada, masih ada ego. Ada yang malu. Ada yang tak suka meminta-minta. Itu salah satu sebab dia.
Jadi oleh itu inisiatif seperti kita meminta mereka mengibarkan bendera putih supaya kita concern dan juga tahu.
Yes, kerana sebab itulah bendera putih is the best. Makna dia, okay, you tak nak mengaku, tak apa. You malu, tak apa. You just angkat bendera putih. Jadi orang yang nak membantu macam saya, saya tahu. You need help, I will go to you. Kan? You tak payah minta. Just pegang bendera putih, kita dah tahu. Tapi Tapi lagi satu, saya pun ada berpesan, bila you gantung bendera putih, kita dah bantu you, you dah dapat, cukup you turunkan bendera putih. Biar orang lain pula. Kan? Yeah. Janganlah A, A sampai Z, you je gantung bendera putih. Kalau 1,000 orang mari, 1,000 orang you ambil. Kita jujur kan, kita orang yang nak membantu ni, kita jujur. You yang menerima pun, you kena jujur.
Abang Jamil, Abang Jamil, susah tak nak membantu masyarakat ini? Kerana kadang-kadang apabila kita dah buat kerja satu, nanti lebih ramai lagi tanggungjawab, lebih banyak lagi tanggungjawab yang kita kena pikul, dan kita mungkin ada kekurangan dan juga sekatan-sekatan yang lain. Jadi bagaimana Abang Jamil, susah tak nak membantu masyarakat ini sebenarnya pada hari ini?
Okey, prinsip saya macam ni. Siapa yang hantar mesej dekat Facebook, saya tolong dia tapi saya pesan dekat dia, you tak payah cerita dekat orang. Okey, biar saya sendiri cari orang susah. Saya tak mahu orang susah cari saya. Okay? At least bila saya cari, saya tahu orang tu betul-betul tak susah. You nak saya tolong you, you benarkan saya masuk rumah you, saya pergi sendiri ke dapur you, saya tengok. Pasal saya cakap terus sekarang lah, mungkin ada rezeki sikit-sikit saya berilah kan. Saya pun bukan orang kaya. Saya tak ada peruntukan macam YB, YB Menteri dengan YB kan. Jadi saya usaha sendiri. Dengan bantuan sikit kadang-kadang daripada peminat saya daripada luar negara. Dia orang bagi. Jadi saya beli barang, saya bagi. Yang mana saya mampu. So saya pesan kepada orang yang saya bantu, okay, saya dah tolong awak cukup. Awak jangan cerita-cerita kat siapa. Jangan call-call, jangan bagi nombor saya. Itu cara saya.
Setiap individu ada cara yang masing-masing dan juga cara yang berbeza. Abang Jamil kata dia tidak ada peruntukan seperti YB. YB Syed Saddiq mungkin dapat ceritakan. Sepatutnya bukan orang susah jumpa untuk meminta bantuan. Mungkin wakil rakyat yang perlukan bantuan. Susah tak nak dapatkan data, susah tak nak dapatkan perincian dan juga masalah mereka ini. Mungkin kita perlu fahami juga apa yang mengekang seorang wakil rakyat untuk mengetahui masalah di tempat mereka, satu. Dan seterusnya ialah RM300,000 yang diperuntukkan. Apa cara dan juga mekanisme yang YB Syed Saddiq akan lakukan nanti?
Perincian telah pun ditetapkan oleh kerajaan. 18 barang yang harus diberikan melalui food basket untuk membantu dalam 3,000 keluarga. Anggaran setiap food basket yang ada 18 barang ini harga RM100 termasuk kos penghantaran dan pembungkusan. Saya nak tunjukkan sebagai salah seorang pemimpin muda, saya dapat melipat gandakan dana yang diberikan sambil mengekalkan kualiti, iaitu 18 barang yang sedia ada. So, apa saya lakukan? Pertama sekali, perbelanjaan kita lakukan setelus mungkin. Pertama, kita hubungi terus semua pasaraya-pasaraya pemborong terbesar, dapatkan quotation, runding dengan mereka, pastikan mereka berikan dana CSR sekali, dan pada masa yang sama, janji daripada saya untuk mempromosikan pasaraya mereka sebaik mungkin. Kedua, saya juga adakan kolaborasi dengan syarikat penghantaran ataupun Delori yang dikendalikan oleh salah seorang pemimpin muda, saudara Nadir. Untuk pastikan kos penghantaran, dia dapat bantu supaya kita dapat sampaikan kepada keluarga-keluarga yang betul-betul memerlukan. Sebab itu apabila kerajaan memberikan RM300,000 untuk 3,000 keluarga, Alhamdulillah, daripada kos setiap orang RM100 dengan 18 barang, selepas saya runding berkali-kali, dapat turunkan kos daripada RM100 ke RM55 dan tetap kekalkan 18 barang. Dan apabila kita ambil kira kos pembungkusan, penghantaran, volunteerism, setiap satu keluarga RM60, 18 barang. Kita dapat penjimatan RM40. Apa kita lakukan dengan penjimatan ini? Daripada kita hanya dapat berikan kepada 3,000 keluarga, sekarang saya dapat sampai ke bantuan kepada 5,000 keluarga yang kita akan sampai ke secara bersasar, pergi ke lokasi-lokasi khususnya di kawasan luar bandar, buka lokasi tersebut supaya orang boleh hadir, dan bagi kawasan betul-betul the rural heartland, kita akan hantar tim sukarelawan untuk pergi pintu ke pintu. Tetapi saya perlu ucapkan terima kasih kepada KK Mart dan Delori kerana jalinkan kerjasama ini supaya daripada kita hanya dapat berikan bantuan kepada 3,000 keluarga, kini kita dapat berikan kepada 5,000 keluarga. Untuk menjawab soalan pertama berkenaan data, saya rasa ini adalah tanggungjawab ahli parlimen kerana pertama kita perlu bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan, agensi-agensi kerajaan, zakat dan yang lain. Tetapi kita juga perlu akui bahawa bukan semua rakyat miskin, khususnya bila tempoh COVID. Di mana kita lihat data yang dikeluarkan bulan lepas menunjukkan 600,000 keluarga keluarga kelas pertengahan telah pun jatuh kepada kumpulan B40. Bagaimana berkenaan nasib mereka yang mungkin tidak dapat kita masukkan ke dalam sistem yang sedia ada. Sebab itu kempen Bendera Putih adalah jalan untuk kita secara visual melihat dan pergi lawat rumah ke rumah. Dan kedua, untuk kita betul-betul mendalami Derita rakyat pergi ke peringkat akar umbi, fahami masalah mereka. Dan akhirnya untuk menjawab persoalan, selepas mendapat data tersebut, apa boleh lakukan? Sebab itu saya percaya, kita perlu mendalami politik disruptif. Sebelum peruntukan RM300,000 ini, memang peruntukan bagi ahli parlimen pembangkang sangat terhad sekali. Tetapi saya tidak kecewa atau cepat mengaku kalah. Saya lakukan pelbagai siri fundraising dan saya boleh katakan kurang tempoh masa 6 bulan selepas ini, saya telah pun menjalinkan kerjasama, saya akan umumkan dalam masa terdekat dengan satu firma audit yang terbesar di dunia untuk adakan complete auditing program satu keluarga, satu laptop, kerana daripada program tersebut saya nak tunjukkan setiap sen yang orang belanjakan akhirnya dimanfaatkan untuk membeli, kini sudah dah nak 1,100 laptop, tablet berkualiti Lenovo, Asus, MSI dan yang lain. Dan jumlah pengumpulan food basket, laptop dan yang lain sudah pun lebih RM1,000,000 dalam kurang tempoh masa 6 bulan. Kerana saya nak buktikan akhirnya dengan data yang sedia ada, mungkin bantuan daripada kerajaan tidak mencukupi, kita tidak boleh kalah kerana akhirnya rakyat betul-betul susah. Kita cari jalan lain dan Alhamdulillah dengan botak challenge, saya ajar tuition, jual barang saya, semua benda. Ada banyak cara untuk buat fundraising. Rakyat tetap diberikan keutamaan. Ini musim COVID, sebab tu saya dah kurang cakap sangat pasal isu politik pergolotan kuasa. Saya rasa it's not the time. Ini adalah masa untuk kita bincangkan soal kebajikan rakyat. Deal with COVID, revive the economy. Selepas itu kita bincang pasal soal politik.
YB Syed Saddiq rambutnya pun sudah panjang, tapi YB, bagaimana ini tuntutan semasa? Wakil rakyat tidak boleh buat business as usual, duduk dan juga buat kerja gunakan data pilihan raya 2018-2017 dan anggap masyarakat masih lagi sama. Tetapi YB Syed Saddiq bercerita dalam kapasiti seorang pemimpin pembangkang, partinya pun belum daftarkan lagi. Tapi bagaimana dapat meyakinkan pengusaha-pengusaha, usahawan ataupun syarikat-syarikat tertentu untuk berkolaborasi? Susah tak sesuatu perkara yang rasa macam politik macam ni ke? Bagaimana YB Syed Saddiq?
Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya ingat lagi apabila saya duduk di kerusi pembangkang, orang kata Saddiq agak susah, muar kawasan separa bandar keluar bandar, kamu tidak ada peruntukan kerajaan, kamu tidak datang dari parti yang besar seperti PKR atau DAP yang mungkin ada jalinan kerjasama dengan tauke-tauke agak besar. Tapi saya ingin buktikan, kerana saya ingat bila dalam kerajaan dan sekarang dalam pembangkang, saya tidak menuntut mereka untuk berikan saya jam mewah, rumah mewah, tak ada. Saya kata kalau boleh, bantu muar. Bagaimana in-kind contribution, pergi ke pusat khidmat parlimen. Dan apabila mereka tak nak bantu, tak apa. Saya tidak mengharapkan tauke-tauke besar, sebab itu bila kita buat audit nanti akan lihat, puluhan ribu penderma adalah penderma-penderma kecil. Ada sampai menderma RM1. Ya? Dan apabila puluhan ribu yang penderma, akhirnya jumlahnya agak besar, kerana saya nak buktikan situasi politik Malaysia telah pun berubah. Ia bukan masa di mana kita hanya boleh mengharapkan tauke-tauke untuk mendominasi politik Malaysia, tetapi ratusan ribu atau jutaan rakyat Malaysia sekarang dah terbuka hati untuk memainkan peranan untuk menyumbang dan ingin memastikan bahawa sumbangan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab itu, my next step, kolaborasi dengan syarikat audit yang terbesar ini bukan setakat untuk buktikan bahawa cara pembelian, cara pembelanjaan baik, tetapi to create the golden standard of fundraising in politics dan perbelanjaan bagi seorang ahli parlimen. Kerana dia akan kata, Saddiq, ini adalah 10 cadangan kamu boleh tambah baik, ini apa kamu boleh lakukan, dan selepas ini saya akan pastikan kita akan praktikkan apabila dalam kerajaan pun kita boleh laksanakan perkara itu. We need a new, fresh, disruptive kind of politics.
Okey, banyak lagi saya nak tanya, tapi kita berhenti rehat dahulu. Kita jumpa lagi dalam Dialog Tiga Penjuru selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog Tiga Penjuru. Kali ini kita bercerita jaga rakyat semua sepakat. Jangan pening lalat bersama dengan tiga orang panel kita pada hari ini. YB, Datuk Mas, mungkin ada yang mengatakan bahawa posisi di belah kerajaan memegang jawatan sebagai timbalan menteri mungkin adalah hamparan karpet merah untuk seorang wakil rakyat untuk membantu rakyat ketika COVID. Adakah benar persepsi itu dan bagaimana kita fahami cabarannya bukan mudah ketika COVID ini? Kita bercerita mengenai masyarakat yang dahulunya mungkin senang tetapi hari ini dihambat dengan kesusahan kerana tidak dapat keluar bekerja, anak-anak perlukan laptop, pendidikan tidak terurus, kesihatan menjadi ancaman utama. Bagaimana cerita di Masjid Tanah dan juga secara peribadinya, YB Datuk Mas, persepsi, oh senanglah YB timbalan menteri di kerajaan, senang. Bagaimana persepsi itu, adakah benar?
Kalau nak katakan pasal persepsi adalah bergantung pada persepsi masing-masing. Dan saya pernah berada waktu di kerusi bebas. Ya, tidak dapat peruntukan masa itu daripada pemakar, saya ke bebas. Sama juga. But saya tengok yang penting adalah bagaimana untuk kita meneruskan khidmat kita. Like Syed Saddiq, YB Syed Saddiq. So saya sangat bangga melihat usaha yang dimainkan oleh beliau. Walaupun seorang muda, tetapi idea, kreatif dan juga pendekatan yang dilakukan oleh beliau wajar diikuti oleh pihak lain. Sebab itulah waktu saya pernah berada di pemangkang dan juga di kursi bebas, tidak ada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. What I did sama macam YB Syed Saddiq. So maksud kita mengharapkan daripada bantuan kawan-kawan untuk meneruskan kelangsungan membantu rakyat. Dan saya tak menjadikan bahawa kalau kau berada di kursi pemangkang sekalipun, tutup jabat. Rakyat tak boleh risk. No, that is totally wrong. So saya tak pernah lari walaupun berada di kursi pemangkang ataupun bebas, saya tak pernah lari daripada menjalankan tugas khidmat saya sebagai wakil rakyat. Dan pejabat saya pun tidak pernah tutup. Dan sebab itulah kita melihat bahawa apabila berada di posisi kerajaan, maksudnya ada sedikit kelebihan. Dan kelebihan itu haruslah dimanfaatkan dengan bijaksana, dengan jiwa. Bukan hanya macam main tabur saja, tetapi haruslah dilakukan dengan jiwa dan menyantuni untuk mereka yang benar-benar memerlukan. Dan macam apa yang dilakukan oleh YB Syed Saddiq, maksudnya di collaborate dengan peruntukan RM300,000, well done, dapat menyantuni lebih, maksudnya lebih RM5,000. Apa pula saya? Dengan RM300,000 itu, saya telah kenal pasti, bukan maksudnya sebelum ni pun saya telah kenal pasti kedai-kedai kecil di pekan-pekan, di dalam Parlimen Masjid Tanah, kedai-kedai runcit, maksudnya hidup segan mati tidak mau, maka mereka ini kita jadikan sebagai yang memberikan supply barang. Memanglah barang mahal sikit, but at least kita dapat bantu peniaga-peniaga kecil ni. Kadang-kadang barang dia gula pun dalam 4-5 kampit saja, tetapi macam mana mereka nak survive? Jadi antara approach yang saya mainkan adalah dengan berkongsi rezeki dan kita buat rotik. Mereka ni okey untuk bulan ni kedai ni kita nak ambil. Okey, dan kita pergi kedai lain pula. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat bantu. Lain orang, lain caranya, dan apatah lagi dengan berada di posisi kerajaan dengan maksudnya dengan bantuan yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk kita terus menjalankan gerak kerja itu, yang itu lebih utama bagaimana approach dan juga strategi untuk kita. Bukan saja main tabur saja, tetapi ianya haruslah dengan pendekatan berkesan dan melibatkan seramai pihak yang mungkin. Bukan hanya kita saja, sebab macam saya cakap tadi, kalau nak mengharapkan pusat khidmat Parlimen Masjid Tanah, berapa kerat sajalah warga kerja yang kami ada. Sebab itulah kita collaborate dengan pemimpin masyarakat, dengan warga belia, dengan anak muda, dengan NGO, dengan pihak frontliners dan sebagainya, kerana mereka inilah yang membantu untuk memberikan maklumat dan juga untuk sama-sama panjangkan whatever servis ataupun khidmat yang kita ada di Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah. Dan kalau tak sebut pasal benda putih tadi Zul, dan saya tidak menidakkan tentang ide itu, saya tidak object pun, tetapi it's a part of option yang ada untuk di setengah-setengah kawasan. Okey, kalau macam Masjid Tanah ni, daripada laporan yang saya terima hanya ada 3 saja bendera putih yang dinaikkan. But it's good. Sekurang-kurangnya apabila ada bendera putih, oh tengok sebenarnya kita terus react dan tim kami pun turun, rupanya memang dia bukan orang Masjid Tanah pun, tetapi rupanya orang Sembilan, orang Park Dickson. Tetapi tak apa, like YB Syed Saddiq, kita tolak tepi ideologi mereka orang mana pengundi ataupun tidak, kita bantu. Jadi macam Abang Jamil cakap tadi pun betul juga Abang Jamil. Kalau dah naik bendera putih, dah cukup, turunkan. Sebab ada kawan-kawan saya mengeluh sebab bila dia pergi hantar, bertingkat beras sampai ke rumah tersebut. Benderanya tetap terpacak. Jadi ini adalah maksudnya dari segi mentaliti dan juga attitude yang harus, bukan hanya sebagai pemimpin masyarakat, bukan hanya YB, bukan sebagai Abang Jamil, NGO dan sebagainya, tetapi kita semua rakyat Malaysia harus ada sikap tanggungjawab.
Datuk Mas, ya, kalau bercakap atas kapasiti sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, usahawan paling teruk terjejas pada ketika ini, mereka yang mungkin paling pertama angkat bendera putih kerana mereka ada pekerja, ada tanggungan yang perlu diuruskan, bisnes tidak jalan, dan juga mereka ini jugalah yang mungkin mereka dapat peruntukan, mereka ada diletakkan dalam beberapa pakej pemulihan sebelum ini, pakej pemulih pun baru-baru ini tidak diabaikan. Tetapi bagaimana untuk memastikan pelaksanaannya itu? Kerana mereka perlukan bantuan segera. Kadangkala mungkin daripada segi prosedur birokrasi dan sebagainya, mungkin sedikit mengambil masa. Tetapi kita juga di Esok Awan ini juga menerima aduan daripada usahawan-usahawan yang dahulunya berjaya kita temubual, tapi mereka kata kali ini susah untuk kita fikirkan masa depan. Untuk memikirkan bulan depan pun tak tahu apa hala tujuannya. Sebagai Timbalan Menteri, bagaimana kita nak memastikan bahawa tidak ada yang ketinggalan dan kita dapat bantu usahawan-usahawan ini segera?
Okey, Zul, sebenarnya kalau kita tengok macam-macam yang telah pun kerajaan umumkan daripada apa prihatin, penjana, pemerkasa dan juga hari ini pemulih dari macam-macam perkara. Tak perlu pergi banyak, Zul. Saya tadi dekat pejabat, kebetulan saya dekat Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah, tiba-tiba datang seorang, dia kata kebetulan WB ada, dia kata nak jumpa. Saya tengok, saya pun terperanjat, dia dengan apron datang ke kat meja saya ni, dia jumpa, saya cakap, ya kenapa? Rupanya dia ada kedai makan dan dia sangat terkesan, apa yang dijual kadang-kadang tak habis pun. Malah dia belanja modal pun dah tak ada. So saya terangkan apa benda-benda yang ada dan juga bantuan-bantuan yang kita berikan. Rupanya dia dah pergi, tetapi dari segi pelaksanaan itu tidak berlaku. Okay? Dan ini sebenarnya saya minta bantuan daripada semua pihak. Maksudnya saya tak boleh, maksudnya mungkin di Medek tidak cukup maklumat, tidak dapat sampai, tetapi melalui platform seumpamanya yang Astro Awani berikan pada kami pada hari ini, alhamdulillah, jadi sekurang-kurangnya dapat kita kongsikan pada daripada pelbagai inisiatif yang telah diumumkan oleh kerajaan, termasuklah dengan pemulih bawah ini, 100 juta yang diberikan kepada usahawan-usahawan. Sebab kalau kita tengok daripada survey yang dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, 54% mereka yang terjejas teruk. Dan ramai daripada jumlah tersebut, yang ini survey yang dijalankan pada bulan Mac yang lepas, survey itu menyatakan bahawa 90% sektor informal, maksudnya makcik kia yang meniaga tepi jalan, yang tak daftar SSM dan sebagainya, jumlahnya lebih juta ni, 90% mereka ini yang memang sangat terkesan dan mereka mempunyai simpanan lebih 3 hingga 6 bulan saja. Yang datang depan saya tadi, dua orang, budak muda lagi, niaga satu niaga kedai makan ayam molek, satu lagi niaga kuih-kuih, dia bagi tahu duit dia dah tak ada dan sebagainya, dan mereka ini bagaimana nak survive untuk melangsungkan kehidupan mereka. Sebab itulah apa yang penting pada hari ini adalah macam saya cakap tadi, dari segi pengumumannya dah cukup baik, sudah cukup cantik. Dari segi pelaksanaannya bagaimana? Permudahkan.
Dan YB akui memang ada sedikit sebanyak blind spot dan juga sesuatu yang susah untuk sampai kepada golongan sasar ini, benar?
Apa yang berlaku depan saya tadi? Ya, benar. Saya tidak mengindahkan. Sebab itu kita harus memperbaiki proses untuk dipermudahkan. Jangan kau sulitkan. Dan itulah yang selalu yang saya tekankan kepada warga kerja di Tim Medek dan juga di Pusat Khidmat saya.
Abang Jamil,
sebab yang itu juga yang menjadi hasrat yang Muhammad Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Operasi dengan inisiatif contoh daripada Tekun. Dulu sampai lebih daripada 10 dokumen kau nak kalau nak buat pinjam pasal. Hari ini 4 dokumen, 7 hari selesai. Pinjam. Tak ada SSM, no problem. Kita bagi. Kerana ini mereka blind spot yang kita tutupkan dan juga untuk kita bantu. Permudahkan.
Abang Jamil, kalau dapat saya tanyakan, apa bezanya masyarakat pada hari ini jika kita bandingkan ketika COVID-19 bermula pada awal tahun 2020? Bagaimana kehidupan mereka lebih susah lagi? Satu. Dan kedua, sebagai aktivis masyarakat yang berdampingan dengan masyarakat, adakah wujud persepsi bahawa masyarakat mengatakan bahawa mereka susah nak percaya kepada wakil rakyat ataupun platform saluran-saluran yang disediakan oleh kerajaan? Mereka merasa, oh susah nak dapat, lambat, kena sign itu dan sebagainya. Dan mereka terus kepada aktivis-aktivis dan juga masyarakat di sekitar mereka. Adakah itu yang ditemui oleh Abang Jamil sepanjang sekian lama membantu masyarakat ini?
Okey, waktu mula-mula PKP dulu, at least kita baru, PKP baru diserang, that mean orang masih ada simpanan, orang masih ada duit simpanan, adalah orang kata modal-modal sikit lagi boleh diguna. Okey, mungkin ada benda-benda yang tersimpan boleh diguna. Berbeza dengan sekarang, selepas saya rasa hampir dekat setahun lebih kita kena benda ni kan. hari itu pun dilepaskan untuk orang bekerja pun bukan 100%. Jadi bila dia datang sekali lagi lockdown, orang betul-betul tersesat. Makna dia sekarang ni orang dah memang dah tak ada jalan dah. Okey, ada yang sampai terpaksa jual barang hanya kerana nak beli makanan. Okey, jadi sebab tu saya kata, maaflah kalau saya berterus terang ya, kepada orang politik, janganlah orang gantung bendera awak nak marah katakan dia memalukan awak ke. No, no ni. Saya cakap terus terang lah. Kalau poin gantung bendera ni satu kelebihan kepada orang politik, at least awak tak payahlah nak, sorry, tercari sana-sana, awak nampak, oh, ada bendera putih. Tolong. Jangan kira, jangan kata, oh, bila gantung bendera putih, memalukan saya. Kan? Zaman sekarang, zaman orang susah. Memang susah sangat-sangat. Semua orang susah. Tak payah cerita orang kaya ke orang miskin. Semua susah. Kalau orang kaya susah, orang miskin lagilah susah, kan?
Ya.
Kalau, sorry kalau saya cakap, orang kerja kerajaan, okey lagi, at least dia punya gaji ada. Tapi orang yang berniaga bawahan, okey, orang yang berniaga kecil-kecilan. Sekarang ni kita tengok dulu, kalau kita nak, contohlah ya, nak beli petai, you pergi ke pasar dia lah. Sekarang di mana-mana pun orang jual petai. Betul. Tepi jalan, tepi corner-corner jual petai. Pergi depan restoran orang jual petai. Okey? And then lepas tu, sorry, ini kalau saya terpaksa terus terang cakap kepada YB Menteri, kepada YB Syed Saddiq ya. Memang pengalaman saya banyak jumpa orang fed up nak berjumpa dengan ahli parlimen. Dia kata terlampau banyak birokrasi. Kadang ahli parlimen tak birokrasi. Tetapi yang keliling ni, yang keliling ni terlampau banyak birokrasi. Okey? Saya cakap tu terang, kadang-kadang seorang ahli parlimen tu bagus. Tapi yang mengatur keliling dia ni, yang buat benda tu jadi susah. Okey? Contoh macam kerajaan-kerajaan ada buat peruntukan itu, peruntukan ini kan. Permudahkan. Permudahkan tu maksud dia janganlah nak kena itu, nak kena ini, nak kena. You kadang-kadang fikir tak semua orang bijak. Okey? Saya pun tak kata saya bijak. Macam, okey, macam tadi YB Syed Saddiq, dia seorang ahli parlimen. Dia tahu nak pusing macam mana nak. Saya pula bersyukur kerana saya buat kerja amal ni dah dekat 30 tahun. At least orang kata ada juga manusia percayakan saya. Jadi bila saya kata saya okey, besok saya nak bagi makan dalam 80 orang. Okey, jadi saya cara saya bagi tahu dalam Facebook, saya nak bagi makan 80 orang. Orang akan bagi tahu dia nak menyumbang dia. Okey, Bang Yamin, saya nak bagi 10 orang. Okey, kalau saya kata satu orang RM10, 10 orang you bagilah 100 kan. Cara saya macam tu. Jadi permudahkan kita berjumpa orang, kita bagi, kita jangan menyusahkanlah. Sorry lah sekali lagi saya cakap, tak payahlah kita nak orang kata war-warkan sangat. Okey, kita nak bantu. Kalau kata itu dalam dalam contoh kepada YB Menteri, kawasan YB Menteri, tiba-tiba ada pula orang lain nak bantu. Go ahead, open, bukakan dada, kan? Jangan kata, oh ini kawasan saya, kau tak boleh tolong. Ini negeri saya, kamu tak boleh tolong.
Kita lagi solong Abang Jamil. Kalau siapa-siapa nak tolong, betul tak YB Syed Saddiq?
Zaman sekarang ni zaman susah. Zaman memang betul-betul susah.
Betul.
Dan lagi satu nasihat saya lah. Ini nasihat saya ya. Okey, kalau rasa usaha, cuba-cuba usaha sama. Jangan kita asyik mengharap. Berusaha. Okey, berusaha cara nak buat. Macam-macam cara kalau kita rajin berusaha. Okey? Tak perlu nanti kalau saya cerita banyak kan orang kata saya memandai pula kan. Tetapi cuba tekankan di hati, belajar. Okey, belajar. Orang bagi makanan, okey, kita perlukan kita ambil. Sambil tu kita berusaha. Zaman sekarang ni banyak cara kita boleh berusaha. Ya? Yeah?
YB Syed Saddiq, kalau saya tanyakan dan juga ajukan soalan kita dan juga kita pergi ke fasa bahawa kita perlu akui, ahli politik perlu akui bahawa ada defisit kepercayaan terhadap ahli politik pada hari ini. Kerana setahun setengah kita berhadapan dengan COVID-19, selama itu jugalah kita bergelut dengan sengketa politik. Malah tidak ketelaluan kalau saya katakan bahawa YB-YB wakil rakyat juga menghadapi cabaran untuk mendapatkan keyakinan daripada rakyat dan untuk didekati. Justru bagaimana ini dapat diubah? Bagaimana ini tidak menjadi batu penghalang kepada wakil rakyat untuk menyumbang? Bagaimana Abang Jamil, NGO-NGO lain boleh berkolaborasi bersama dengan ahli Dewan Wakil Rakyat? Bagi pandangan YB Syed Saddiq, bagaimana mengikis sedikit sebanyak persepsi ataupun konotasi yang negatif terhadap ahli politik pada hari ini?
Sebab itu kita tidak boleh lagi rasa selesa mempraktikkan politics as usual dan tidak ada perubahan politik, tidak ada cara kita bawa pembaharuan, khususnya apabila kita berdepan dengan pandemik yang agak luar biasa. Sebab itu bagi diri saya dan pimpinan muda, fokus utama dua teras. Pertama, politik dasar. Kedua, politik khidmat. Politik dasar adalah cadangan-cadangan penambahbaikan yang boleh kita bawa apabila kita berkuasa. Apa kita boleh lakukan? Apa nasihat? Apa sistem semak imbang yang boleh kita perkenalkan? Sebab itu, saya tidak sabar untuk kembali ke parlimen dan saya tidak sabar bukan soal undi percaya, tidak percaya, berkenaan pergelutan kuasa. Apa isu-isu saya nak bangkitkan? Saya nak bangkitkan isu yuran universiti kerana banyak mahasiswa telah pun komplain mereka perlu bayar yuran yang sama atau ada kenaikan yuran walhal mereka tidak mereka tetap perlu bayar yuran koko, yuran library, yuran wifi, yuran lab. Walhal mereka tidak gunakan semua ini kerana sekarang bawa online distance learning. Saya kena pertahankan hak mereka. Berkenaan peniaga-peniaga kecil, apa nasib mereka apabila sekarang kita belum ada exit plan yang jelas keluar daripada COVID walhal kilang-kilang besar masih boleh beroperasi. Dan bagaimana pula faedah ke atas moratorium yang akan tetap dikenakan oleh bank-bank besar walaupun keuntungan bank-bank besar ini agak luar biasa. CIMB more than 300%. Ya, dan keuntungan bank-bank besar semasa tempoh COVID suku pertama tahun ini lebih tinggi daripada sebelum COVID. Ya, so the numbers, the data are clear. Sebab itu saya rasa kita harus fokus kepada isu-isu dasar yang boleh menambah baik politik di Malaysia. Bagaimana kita nak hilangkan ketidakpercayaan rakyat kepada ahli politik? Pastikan kita praktikkan politik baru. Sebelum pilihan raya, kerajaan pembangkang duduk semeja, laksanakan undang-undang ataupun akta tidak boleh lompat parti. Ya, pastikan kita ada akta pembiayaan dana politik supaya kita tidak terhutang budi kepada tauke-tauke dan ada sistem yang lebih telus. Pastikan sesiapa yang membentuk kerajaan tidak ada lagi winner takes all. Peruntukan kita sama ratakan kepada semua ahli parlimen. Tidak boleh membina tembok yang sangat besar di antara kerajaan pembangkang sampai akhirnya kita tidak boleh duduk semeja untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Politik khidmat contohnya tadi saya katakan. Sekarang ni sejujurnya bila saya turun ke pusat khidmat parlimen, ramai orang tak ada bincangkan soal oh macam mana ni, oh kerajaan jatuh kita akan lompat parti ni akan berlaku. Apa mereka tanya? Setiap hari, saudara, kalau saudara datang ke pusat khidmat parlimen MUA, lebih 200 keluarga beratur panjang sampai ke hari ini. Saya baru dapat gambar, kalau ada saya nak tunjuk. Beratur panjang nak dapatkan food basket sampai saya terpaksa tutup pusat khidmat parlimen sampai makanan baru sampai hari Jumaat ini. Saya sampai kena minta maaf kerana dah, we need to help them. So dalam apa saya fokus, bagi pusat khidmat parlimen MUA, walaupun peruntukan ditarik sebelum ini, tempoh masa setahun, telah lebih 10,000 food basket saya berikan, lebih 1,100 laptop dan tablet berkualiti saya berikan. Bagi proses vaksinasi, kita dapat lebih 20 mahasiswa turun rumah ke rumah. So kita telah pendaftarkan lebih 1,500 keluarga yang tidak ada MySejahtera. Secara manual daftarkan mereka. Kita juga subsidikan kos pengangkutan daripada MUA ke Johor Bahru untuk dapat vaksin AstraZeneca. Fokus kami, penambahbaikan pendidikan, kita berikan dana-dana mereka. Kita bantu ekonomi, food basket mereka dan juga job matching dengan kilang-kilang di MUA. Dan yang ketiga, proses vaksinasi. Kita tak boleh hanya kutuk kerajaan tanpa membantu. Where we can facilitate, we should facilitate. So untuk kita hilangkan ketidakpercayaan rakyat kepada ahli politik ataupun the politics of establishment, we must disrupt Malaysian politics. Tidak boleh ada business and politics as usual. Cari jalan untuk praktikkan politik dasar dan politik khidmat. Itu jalan ke hadapan.
Tapi YB bersetuju bahawa wakil rakyat bukanlah badan kebajikan dan perlu memainkan peranan sebagai pembuat dasar, tapi dalam konteks hari ini ianya sukar untuk diimbangkan antara keduanya.
Saya setuju. Sepatutnya perlu diseimbangkan. Politik dasar harus diberikan keutamaan kerana itu adalah tanggungjawab hakiki kita di parlimen. Tetapi sambil kita melaksanakan dasar tersebut, penting untuk kita dekat dengan rakyat supaya kita boleh melihat pelaksanaan dasar. Saya beri contoh mudahlah. Kalau kerajaan telah pun melaksanakan janji untuk memberikan 150,000 laptop. Kalau kita tidak turun ke bawah dan melihat pemberian laptop tersebut, kita tidak akan tahu adakah laptop itu laptop yang berkualiti, adakah laptop itu sampai kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Sebab itu saya rasa penting untuk kita gabungkan politik dasar dan politik khidmat untuk kita jadi ahli parlimen yang efektif.
Saya nak tanya kepada YB Datuk, tapi Abang Jamil tadi nak mencelah, apa ceritanya Abang Jamil?
Bila kita bercakap tentang pembuat dasar ni, okay, dia contoh dia macam ni, isu bendera putih. kalau betul-betul pembuat dasar ni dah betul-betul peker, bendera putih ni sepatutnya tak timbul. Okey, sepatutnya tak akan ada idea bendera putih sebab semua orang dah dapat bantuan. Sampai isu-isu kemiskinan berpanjangan dengan kita bicara tentang 80 ribu orang sejak mula COVID pada tahun lepas hilang pekerjaan dulu sampai sekarang. Kemudian kita tengok contohnya, saya terpaksa baca pasal ini saya simpan. Okay, kita lihat di negara Eropah, orang dah duyun-duyun pergi tengok Euro. Dah boleh masuk pasal dia orang dah dapat vaksin. Tapi kita, dekat negara kita, yang jelas baru 2 juta orang dapat vaksin. Okay, sampai bila nak tunggu? Suruh orang berdaftar dekat MySejahtera. Tapi, sorry lah kalau saya terpaksa cakap, you know, pembuat dasar macam tak serius. Tak serius tentang benda ni. Jadi saya pandangan saya, tolong serius lah kalau betul-betul. Macam Syed Zarif cakap, sedang YB Syed Zarif. Oh, sorry, saya tak panggil YB. Kita jangan bercakap pasal politik sekarang. Okay? Saya bukan orang politik walaupun dulu mungkinlah sekejap kan. Tapi saya tak peduli siapa pun perintah syarat you buat betul-betul. Okay? I don't care who you are. Just make sure that tak ada lagi orang mengempat tepi jalan, tak ada lagi orang kena halau daripada rumah pasal tak mampu bayar. Jadi saya minta serious, be serious about this. Malulah kita tengok story, malu tengok kita tengok apa Brunei dah free COVID. Okay, itu pandangan saya lah. Okay.
Apakah penyelesaiannya? Apakah cahaya di hujung terowong? Itu perbincangan kami selepas ini dalam Dialog Tiga Penjuru. Bertemu lagi dalam Dialog Tiga Penjuru. YB Datuk Mas Amir Yati, YB Syed Saddiq dan juga Abang Jamil Kucing masih lagi bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. YB Datuk dan juga YB Syed Saddiq, kalau saya dapat bertanyakan soalan ini, adakah kita meletakkan naratif yang betul dalam menyelesaikan masalah negara ini? Kerana ada kalanya kalau kita perlu akui, akuilah. Kadang-kadang kita menyelesaikan sesuatu perkara itu kerana ada desakan dan juga ada tekanan yang tidak sepatutnya diletakkan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kerana soal politik, populariti dan sebagainya. Pada pandangan YB Datuk, adakah itu berlaku dalam setahun ini dan kalau ianya berlaku, bukankah rakyat mungkin akan menerima bebannya?
Ya, sebab saya melihat bahawa dalam yang menduduki dalam jatah kuasa MKN itu bukan calon-calon, malah ada juga nasihat dan sebagainya. Dan mereka ini ada kepakaran masing-masing dan mereka ini menasihat dan juga berbincang mengikut kepakaran dan juga bidang masing-masing. Dan apa juga yang diputuskan oleh kerajaan, bukan hanya mengambil satu sentimen tetapi mengambil pandangan dan juga mengambil kira banyak sudut dan juga faktor yang lain. Sebab itulah saya beranggapan bahawa like YB Syed Saddiq, ini bukan masanya untuk kita bercakaran, ini bukan masanya untuk kita bercakap tentang soal politik. Ini masanya untuk kita perjuangkan untuk rakyat. Ramai yang susah dekat luar sana, kadang-kadang betul kalau YB Syed Saddiq kata sampai bergantung di luar pejabat. Sama juga dengan pejabat saya letakkan almari infak sekejap habis. Tapi sekejap habis, ramai pula yang datang menyumbang, alhamdulillah. Jadi itu antara proses-proses. Maksudnya yang perlu kita lakukan dengan approach yang kadang-kadang di luar jangka, tak pernah kita terfikir pun kita akan buat kerja ni, akan approach ni, tetapi kita kena buat. Why? Because rakyat di luar sana sangat susah. Jadi kita pada peranan saya dan sebagai ahli parlimen harus, maksudnya kurangkan birokrasi, kalau boleh tak ada langsung birokrasi, dan reach semaksimum mungkin dan permudahkan segala permohonan dan sebagainya.
YB Syed Saddiq, soalan yang sama, adakah kita meletakkan naratif yang betul dalam penyelesaian masalah baik COVID dan juga masalah ekonomi pada hari ini oleh pembuat dasar dan juga ahli politik?
Ya, sejujurnya saya rasa tekanan daripada rakyat adalah perkara yang sangat baik kerana ia menunjukkan bahawa zaman di mana ahli politik boleh bermaharaja lela telah pun tamat. Kerana kita semua sedar bahawa tidak boleh ada mana-mana kerajaan, parti, ahli politik yang boleh berkuasa lebih 10, 15, 20 tahun, akan berubah-ubah. Dan itu sangat baik kerana tekanan rakyat itu akan menyebabkan fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Apabila saya lihat peruntukan saya kena tarik, saya tak ada terus I give up, duduk kat rumah, tutup pejabat. Tidak, saya nampak ahli parlimen kerajaan boleh berikan bantuan, saya bertekad cari, okay, cari jalan lain. pergi botak, ajar tuition atas Zoom. Lebih 1,000 orang hadir, setiap orang bayar RM200. Tu buat lagi. Banyak perkara tapi cari jalan lain yang agak unik, luar kotak sikit untuk lakukan. Dan tekanan rakyat contohnya boleh menyebabkan perubahan dasar ke jalan yang lebih baik. Contohnya sebelum ini banyak di Muar saya tengok teramat ramai yang banyak-banyak peniaga-peniaga kecil ya, yang selalu beroperasi awal pagi untuk servis pekerja-pekerja kilang ataupun lewat malam penjual-penjual burger yang terpaksa tutup awal dan habis bisnes mereka. Tetapi selepas mereka keluar, you know, bersama mendesak akhirnya ada perubahan dasar. Cuma kerisauan saya dalam bab ini, dia perlu diseimbangkan. Bab pengendalian COVID, we must follow the data, we must follow the science. Sebab itu dalam bab ini, kadang-kadang saya rasa perkara ini harus didebatkan dengan hangat dekat parlimen lah. What is our exit strategy? Adakah kita akan selama-lamanya, selagi kes COVID naik, kita akan terus tutup ekonomi, tapi ada kilang-kilang yang boleh beroperasi, ada yang tak boleh beroperasi, peniaga-peniaga kecil tak boleh, tiba-tiba seluruh rakyat tidak boleh lakukan exercise, tidak boleh pergi cycling dan yang lain, peniaga-peniaga kecil pun terpaksa tutup, atau adakah kita ada plan yang lain? Adakah kita akan buat mass testing? Saya katakan mass testing ini kerana semua negara lain lakukan, tetapi di Malaysia, saya beri contoh, saya tak nak cakap Malaysia lah, saya cakap kawasan saya kat Muar. Saya nak buat mass testing guna peruntukan sendiri, tak boleh. Saya ada surat ya, penolakan kata tidak boleh lakukan mass testing. Saya ingat saya seorang, you'll be in. Ya, kawasan daerah Muar Bakri tak boleh. Sampai doktor yang hendak buat dapat tentangan kata mungkin dia punya license kena tarik. So I'm so confused. Walhal kerajaan Selangor buat mass testing, kerajaan Persekutuan kata nak lakukan mass testing, tapi di kawasan saya tak boleh. So we must follow data and science. Dan dalam follow data and science ni, kalau kerajaan pembangkang boleh duduk bersama, sebab saya faham ada beberapa keputusan yang tidak popular tapi wajar dilakukan. This is where bipartisanship, keputusan bersama boleh memberikan impak yang terbaik, supaya apabila semua parti atau parti-parti besar dapat persetujuan untuk buat pengumuman ini, kerajaan pun tak takut, pembangkang pun tidak takut, tapi kita dapat keputusan bersama untuk melaksanakan. That is the way forward, data and science.
Saya suka bila YB Mas dan juga YB Syed Saddiq berborak pada petang ini, malam ini, seolah-olah macam seolah-olah sesi Dewan Rakyat yang sebenar sepatutnya. Walaupun jarang kita dengar sesi Dewan Rakyat sebegini hebat berdebat. Tapi YB Mas dan juga Syed Saddiq, kadangkala pendekatan idea baru tidak popular dalam politik Malaysia. YB Syed Saddiq bercerita pasal disruptif, dah tentu kerana beliau berseorangan. YB Mas mungkin sukar juga dalam satu entiti yang lebih besar. Bagaimana kita dapat cambahkan idea hebat ini, duduk bersama dan sebagainya, dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah? Rakyat bukanlah tak percaya kepada ahli politik semata-mata, tapi mereka mahukan pendekatan yang segar. Kenapa mesyuarah itu tidak nampak dan juga tidak dijelmakan menerusi tindakan? Mungkin YB Mas sendiri sebagai seorang ahli politik yang tidak bercakap dalam kapasiti parti dan sebagainya, apa harapan kepada rakan-rakan politik, kepada mereka yang lebih memegang jawatan lebih kanan dan sebagainya?
Saya inginkan maksudnya Malaysia ini maksudnya pulih daripada COVID ini dengan segera, dan janganlah menolak tentang idea-idea baru. Okay? Kalau ada pendekatan sebagaimana yang Muhammad YB Syed Saddiq sebutkan tadi, kalau ada cadangan ataupun pendekatan baru yang boleh membantu untuk kita dalam proses untuk keluar daripada pandemik ini, selaras dengan apa yang diumumkan oleh Yang Mahmat Perdana Menteri melalui Pelan Pemulihan Negara yang kalau kita tengok kita dah masuk fasa kedua, dan tambahlah saya ucapkan pada Pedi Terengganu, Perak, Pahang, Kelantan yang dah pun boleh buka kedai buku, kedai komputer, telekomunikasi, kedai cuci kaca dan sebagainya, tapi Melaka tak boleh lagi ni, Melaka tinggi juga. So sebab itulah perlu ada gabungan, dan perlu ada, kalau nak dikatakan, kalau kita berfikiran kolot, berfikiran negatif, petang ni kalau mendapat jemputan daripada Astro One ni, digandingkan pula dengan YB Syed Saddiq, pemimpin Parti Muda, dan juga yang inisiatif yang dijalankan oleh Abang Jamin, kalau saya berfikiran, oh tak boleh, tak dan sebagainya, saya tak akan berada. Tetapi because of what, saya nak kongsikan, dan juga saya nak dengar pandangan daripada YB Syed Saddiq, saya dan juga nak tengok bagaimana approach yang dimainkan oleh Abang Jamin. Sebab itulah saya perlu berada, dan perkongsian ini yang memberikan satu cerminan baru untuk rakyat Malaysia, untuk kita way forward untuk ke hadapan, lebih matang, lebih terbuka, lebih kuat bekerja untuk rakyat Malaysia.
YB Syed Saddiq, susah tak nak duduk semeja kerana kali ini bergerak seorang? Dulu jadi Menteri Belia dan Sukan, boleh pujuk, boleh merayu senior-senior politician ini, tapi adakah cukup popular dan cukup kuasa untuk bersama-sama mengajak duduk semeja bipartisan untuk menyelesaikan masalah pada ketika ini, kerana itu yang diharapkan oleh rakyat pada hari ini?
Saya yakin kalau ahli politik tidak mengubah cara mereka berpolitik, akhirnya rakyat akan ubah mereka secara paksa. Dan saya boleh lihat perubahan trend politik di Malaysia, dan saya agak yakin bahawa kuasa di tangan rakyat dan desakan daripada rakyat itu sangat hebat sekali. Sebab itu kita lihat ya, trend-trend di mana rakyat akan fokus kepada calon, bukan lagi kepada parti politik semata-mata. Politics of establishment sudah semakin lemah. Ya, parti-parti politik yang agak besar semakin lemah, dan ketidakpercayaan itu akan menyebabkan ahli politik, parti politik perlu mengubah cara mereka mengamalkan politik. Sebab itu bagi diri saya, walaupun tidak popular atau walaupun kena kecam, sama seperti dahulu bila saya buat undi 18. So, apabila kerajaan tidak ada sokongan 2/3, saya ingat lagi saudara, ya Allah, bila saya duduk berjumpa dengan Datuk Sri Najib, Datuk Sri Zahid, Tok Guru Hadi, saya kena kutuk begitu teruk dengan penyokong Pakatan Harapan dekat dalam kerajaan kabinet. Ya Allah, saya dimalukan kata ni saya idealis, budak-budak, tidak reti berpolitik, akan kena makan dengan buaya. Tapi akhirnya kita dapat juga sokongan 2/3. So mereka nak panggil saya budak-budak, panggillah. Yang penting 7.8 juta pengundi muda boleh mengundi, dan ini akan mengubah landscape politik Malaysia pada generasi-generasi yang akan datang. So tak apa, saya rasa it is time for us to come together. Sebab tu saya pun dengan YB Mas bukan baru, I have great respect to her. Dan dia put aside politics, bekerja sangat keras kat kawasannya. Dan where we can work together, we should. Apabila kita tidak bersetuju, we will fight with one another with passion. But that passion leads for our love and commitment for Malaysia. So kita, we can agree to disagree. Itu fokus kita.
Okay, cukup pasal politik. Tapi Abang Jamil, saya ada 6 minit untuk menghabiskan program ini, dialog ini. Sekiranya pandemik ini berlarutan, sekiranya keadaan tidak lagi menjadi lebih baik, apakah harapan yang perlu disandarkan? Kerana kita tidak boleh hanya fokus kepada masalah, kita mahu fokus kepada solusi. Dan di sebalik kepayahan, di sebalik kesungguhan dan juga keperiatan hidup pada hari ini, kita perlu menjanjikan harapan, dan itu dapat dilakukan kalau kita bersama-sama untuk mengharungi detik sukar ini bersama. Pandangan Abang Jamil, apa lagi kita boleh lakukan pada ketika ini?
Ini pandangan yang saya kumpul lah, yang saya fikir habis-habis ni. Okey, kerajaan harus paksa bank untuk bagi moratorium kepada peminjam-peminjam yang terkesan pandemik COVID ini. Ramai hilang bisnes, hilang kerja, dah tak ada cara lain. Masa contoh kadang kita ada masalah, tahu-tahu orang tekan lagi. No? Betapa susahnya. Okey, kerajaan wajar beri peruntukan dana untuk peniaga kecil. Tak apalah, buka, okay. Kalau nak mengharapkan bagi terus tu mungkin susah lah kan. Okey, bagi dana pinjaman small medium industry yang terkesan supaya diorang naik balik bila ekonomi kita terbuka kan. Okey, kurangkan, lupuskan cukai-cukai perniagaan ke atas bisnes yang terjejas. I know kerajaan memang nak kena buat duit, tetapi masa sekarang ni masa semua orang perlukan pertolongan. Kerajaan, kalau kerajaan tolong orang-orang yang meniaga ni, bila dia meniaga, dia akan dapat menolong balik kerajaan ni. Jadi kita, ini pandangan saya sebagai orang biasa, bukan orang politik ya. Lepas tu, bantu orang dengan bil-bil elektrik kurang. Saya tak suruh kata, okey, 2-3 bulan ni tak payah bayar. Saya tak suruh macam tu kan. Tetapi dikurangkan bil-bil elektrik, bil-bil air, yang terutama macam company-company besar ni, kurangkan supaya dia orang boleh maju ke depan. Okey, ini pandangan saya. Dan lagi satu, saya nak bagi pandangan sikit kepada bila nak masuklah sikit bab politik kalau boleh. Ya. Ya, saya minta pemimpin Malaysia tengok Prabowo dengan Jokowi cukup. Ya. Yeah. Okey, dia berlawan untuk jawatan presiden. Tetapi bila dah dia kalah, dia boleh bekerja di bawah Jokowi. Kenapa pemimpin Malaysia tak boleh? Why? Saya kadang-kadang saya pelik. Kita buanglah sifat marah, sifat iri hati. Kalau betul-betul demi negara, go ahead. Saya cakap terus terang, dulu saya memang tak suka dekat UMNO. Ni I'm telling the truth, okay? I'm telling the truth, I tak nak pusing. Tetapi jika kata UMNO boleh berubah, bercampurlah dengan mana-mana parti yang nak maju ke depan, kuatkan untuk negara kita. Jadi semua rakyat selamat, semua happy. Okey, kita sayang negara kita. Okey, kita tak nak negara kita dah jadi sampai jadi cacar marba. saya tak mahu nanti saya terpaksa pergi ke Indonesia untuk cari kerja. Saya pula nanti jadi pekerja di sana. Okey? Jadi itulah pandangan saya sebagai orang biasa.
Abang Jamil, terima kasih. Harapnya pandangan itu dibawakan ke Parlimen juga nanti oleh YB-YB berdua. Terima kasih juga YB Syed Saddiq dan juga YB Datuk Mas kerana sudi bersama kami pada petang ini. Harapnya diskusi dan juga idea yang baik ini juga dapat diangkat di Dewan Yang Mulia Dewan Rakyat itu nanti. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita bercerita bagaimana mahu jaga rakyat, membantu rakyat dan bagaimana kita mahu sepakat dan kita mahu menyelesaikan masalah, bukan mahu bertelingkah dengan masalah yang ada. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.